Samo želim reći me, Isus, u svako srce, svaku misao. Jer znam za mir u njegovoj blizini, kažem Isus. Samo želim reći me,
dragi slušatelji, hvaljen Isus i Marija. Evo nas u još jednoj listopadskoj Bijeloj kronici. Listopad je Marijin mjesec, mi smo na Radio Mariji u emisiji Bijela kronika, u kojoj govorimo o hrabrim ljudima, dobrim ljudima, pravim herojima naših dana koji čine dobro, ne zato što moraju ili zato što im se to isplati, nego zato što žele. Naša je današnja gošća Petra Milković, predsjednica inicijative 40 dana za život. Petra, hvaljen Isus i Marija.
Uvijek je hvaljen i hvala vam na pozivu.
Dobrodošla u Bijelu kroniku.
Hvala.
Evo, prije nego što s Petrom povedemo razgovor ugodni, ja ću kao i uvijek nešto reći. Današnje evanđelje je po mnogo čemu znakovito. U svačemu se u njemu govori, ali ono što je na kraju upečatljivo je govor o djeci. U Isusovo vrijeme, kao što znate, dijete nije vrijedilo kao osoba. Dijete nije bilo uključeno ni u kakvo donošenje odluka, a Isus baš uzima djecu kao primjer i kaže, evo, ako ne postanete kao djeca, nećete ući u kraljevstvo Božje. I još kaže, ne priječite dječicu da dolaze k meni, jer njima pripada kraljevstvo Božje. I onda i grli i blagoslivlja. Dakle, Isus i djeca, jedna od najljepših slika iz evanđelja. Naša je današnja tema, međutim, na ulici. Zašto baš na ulici? Već smo o ulici govorili kad smo imali teme klupa nije krevet, pomaganje beskućnicima. Imali smo ovdje i razgovor sa volonterkom udruge Sava, koja također pomaže beskućnicima. Imali smo gospođu Vesnu Ribarić iz inicijative Od srca do srca. Međutim, danas želimo o ulici razmišljati na jedan drugi način, o volonterima koji stoje, bdiju, mole ispred bolnica u kojima se obavljaju pobačaj, ali isto tako nude informacije i nude konkretnu pomoć ženama koje to žele, koje to zatraže. Zašto je važno biti na ulici? U našem jeziku, u našem hrvatskom ima puno fraza, ako ne budeš učio, završit ćeš na ulici. Dakle, ta ulica je jedno opasno mjesto, jedno nesigurno mjesto. Na ulici smo ranjivi, na ulici nam svako može nešto dobaciti, može nam nešto ružno reći, a može nas i pogoditi rajčicom, jajem ili krumpirom, trulim po mogućnosti, što se već nađe. Dakle, ulica je neizvjesna. Međutim, danas postoji jedan problem, a to je da kada se informiramo u medijima, dakle kad ljudima želimo nešto poručiti koristeći se kanalima kao što su portali, kao što su novine, kao što je internet u najširom smislu riječi, toliko su ti mediji pristrani i obojeni samo jednom stranom i samo jednom pričom da zapravo teško bilo čemu vjerovati u medijima danas. Evo, malo prije dok smo se pripremale za emisiju, naša današnja gošća rekla mi je kako je prije nekoliko dana ili prije tjedan dana pročitala dok je sjedila u Istri na nekoj lijepoj terasi kako je ona upravo u Zagrebu, u hotelu Dubrovnik na konferenciji koja se tamo održavala. Dakle, čitaš o samome sebi da si negdje drugdje gdje nisi. Zvuči zabavno, ali zapravo postaje problem kada želimo ljudima ponuditi pomoć, dati im neke informacije koje možda neće čuti na drugome mjestu. Moramo biti tamo gdje ljudi jesu, a ljudi su na ulici. Ljudi su između ostalog i u bolnicama i ispred bolnica i svugdje tamo gdje su ljudi, tamo su i volonteri inicijative 40 dana za život. Pa evo, dosta ove moje besjede, idemo mi malo porazgovarati s Petrom. Danas je 12. dan jesenske kampanje 40 dana za život. Vjerujem da ste već zato čuli, znate o čemu se radi. Međutim, Petra će nam reći što volonteri zapravo rade na ulici. I koji je njihov smisao bivanja ispred klinika, ispred bolnica, odnosno na ulici?
Pa evo, hvala prvo na pozivu još jednom. Biti na ulici, da, u današnje doba kada ulica nije baš uvijek sigurna, pogotovo po noći jer mi imamo i noćna bdijenja, ljudi i po noći čak stoje na ulici, možda nekad nije najugodnije i to je ono što mi znamo često govoriti zašto su nama toliko naši volonteri vrijedni, jer izlaze iz te svoje zone komfora, izlaze po kiši, po snijegu, po evo sad smo imali jedno veliko kišno razdoblje, oni su svejedno sat za satom, dva sata za dva sata stajali, izmjenjivali se, ustajali po noći i dolazili preko dana, nakon posla, prije posla, u slobodno vrijeme kad su mogli čitati knjigu na terasi i pit čaj. Znači, oni su svejedno dolazili, izlazili iz te svoje zone komfora, riskirajući ovo što ste rekli na početku, da dobiju rajčicom u glavu ili nečime. Mi nismo imali ni rajčice ni jaja, imali smo jednom kamen koji su onda...
Kamen je tvrđi od rajčice, da, to je puno gore.
Je, ali su naši volonteri u Puli onda taj kamen sačuvali kao suvenir na jedno zapravo moderno i suvremeno mučeništvo, jer ti tamo stojiš, nije ti ugodno, ali znaš zašto si tamo, znaš zašto si na ulici.
Dakle, ko tebe kamenom, ti njega...
Bdijenjem. Nekad nam padne na pamet kao pa što, jel bi ljudi možda zbog nekog napada odustali ili nešto, međutim evo prošle kampanje, znači tijekom proljeća, dogodilo nam se baš u jednom gradu da su jednu grupu starijih molitelja, znači to su sve umirovljenici, bake, dede, jedan ih je gospodin napao, izbio je štand, čovjeka uhvatio molitelja našeg za krunicu, iščupao i oko vrata i sve. Mi smo mislili da će se oni uplašiti jer to baš nije ugodna situacija, međutim oni su bili tako sretni, evo slava Bogu, mi činimo razliku, ipak nas je netko primijetio.
A napad znači da te netko doživlja.
Neko te doživio, da. A gledajte, mi smo već 10 godina ispred nekih bolnica prisutni nekad ko inventar, ali zapravo po tim malim razgovorima, po tim malim reakcijama, da budemo iskreni, u Hrvatskoj nema puno tih fizičkih napada i svega, više su ti verbalni neki komentari, ne možemo reći da je to na istoj razini ko možda negdje u inozemstvu, ali po tim malim razgovorima, malim i malim svjedočanstvima, mi vidimo koliko smo potrebni na toj ulici.
Dobro, evo, volonteri, oprosti, malo sam te prekinula. Malo možda da pojasnimo, ja sam doživjela više puta da čak i vjernici, čak i ljudi koji su za život, ne razumiju smisao inicijative, ne razumiju što ti volonteri tamo točno rade i zašto je to dobro, zašto je to važno, koji je smisao toga.
Znači, inicijativa je zadnji znak nade, to jest volonteri, molitelji inicijative koji stoje ispred bolnica, klinika za pobačaj, domova zdravlja, jer u domovima zdravlja nekima se i rade pobačaj, nekima se pišu uputnice za pobačaj, znači kao da se daje uputnica, ne znam, za oduzeti nekom život. Znači ispred klinika, ispred bolnice, ispred domova zdravlja smo mi zadnji znak nade tim majkama i očevima koji često dođu preplašeni, prisiljeni, pod raznim životnim okolnostima. Ne mora značiti da je tu majku prisilio neko ti moraš otići. Ne, prisilila je možda financijska situacija, možda će sutra izgubiti stan, možda nećemo završiti fakultet. Svašta smo doživjeli kroz ovih 10 godina, mislim da to ni najgorim horor filmovima ne bi se moglo vidjeti.
Dakle, teške situacije.
Teška situacija, baš jako teška situacija. Znači, ali smo mi tamo taj zadnji znak nade. Zadnji znak nade za majke koje dolaze na pobačaj i prvi znak ljubavi i milosrđa za one žene, medicinsko osoblje koje sudjeluju u pobačajima ili očeve ili koji god nose ranu pobačaja. Znači nama na tom mjestu koje je nekad stvarno ono mjesto očaja na kraju krajeva, znači iako u bolnici mi liječimo ljude, često to naše mjesto bdjenja je mjesto gdje nama dolaze žene sa opetovanim spontanima, žele s nekim razgovarati, sa ranama pobačaja, sa ne znam, takvim životnim pričama da to je jako teško uopće prepričat. Mi smo tamo kao neko svjetlo svijeta. Uostalom, govori sveto pismo, budite svjetlo svijeta, budite sol zemlje. Ne možeš staviti svjetiljku ispod, znači, ispod nečega da ne svijetli. Mi smo tamo, biti to svjetlo svijeta.
Znači, volonteri mole za sve,
da,
uključene.
Da.
Međutim, oni, kažeš, razgovaraju.
Da.
Nude li oni samo inicijativno razgovor, neku informaciju ili možda čak materijalnu pomoć, to je jako važno, ili čekaju da im neko priđe, neka žena ili...
Volonteri bdiju. Znači oni čak nužno ne moraju cijelo vrijeme, ne znam, ponavljati neke zazive ili moli... Znači oni bdiju, oni su evo, neko ko bdije nad situacijom, ajmo tako reći. Naravno, kako je najbolje upotpuniti vrijeme tog bdijenja? Molitvom. Ali mi u inicijativi imamo 3 stupa. Prvi je molitva i post, on traje svih 365 dana u godini, nije nužno vezan za mjesto bdijenja. A mjesto bdijenja, na njemu se održava bdijenje. Oni bdiju i čekaju da im neko priđe. Znači, mi nikoga ne povlačimo za rukav, ali u pravilu nama ljudi prilaze. Nama prilaze žene u potrebi, prilaze nam bračni parovi u potrebi. Znači, imali smo situaciju. Mislite kao ko nam priđe ili koji... Da, pa evo imali smo tu jednu situaciju, često i ta mama nama svjedoči javno, ona je već bila u bolnici. Međutim, doktor je bio na drugoj operaciji i nije stigao na vrijeme na taj njezin zakazan pobačaj. I njoj medicinska sestra rekla da nek se malo prošeta. I ona kad je prošetala je vidjela tu jednu jedinu gospođu koja stoji vani, koja možda, evo ne znam, možda se taj dan nije dolazilo, možda je bilo 1001 napast da dođe. Ona je stala ispred bolnice, naša ta mama Ivana, ona je sjedila na nogostupu. Ono, čupala je glavu, kostu, doslovno kaže, čupala sam kostu od očaja, jer nisam, ono, htjela sam to obaviti, otići, jer nije to htjela napraviti, ali htjela je samo zaboraviti. I onda je vidjela našu volonterku kako tamo stoji, moli, bdije, obratila je se za pomoć. Naša volonterka je odmah dala broj od naše Dijane Brozović, koja je voditeljica tima za trudnice Nisi sama, s obzirom da pod našom udrugom Hrvatska za život mi imamo cijelu organizaciju, znači gdje će žena doći na razgovor, kako će se konkretno pomoć, koja će se konkretno pomoć pružiti. Znači taj naš volonter na ulici, on je ta naša produžena ruka, jer naravno, ne, ovo što smo govorili na početku, bitno je biti među ljudima. Mi ne možemo biti nas, ne znam, 7 iz udruge među tisućama ljudi, ali 36 timova inicijative u 36 hrvatskih gradova itekako može biti na ulici. To su naši volonteri koji su zapravo produžene ruke i udruge Hrvatske za život, ali zapravo ja mislim da smo mi svi udovi, ruke, noge našeg Krista Gospodina, da možemo pomoći, konkretnom pomoći tamo, da svijetlimo tom kristolikom ljubavlju.
Da, evo, često čujem da žene znaju reći, a gdje ste bili prije, ne znam, toliko i toliko godina, kad sam ja bila u teškoj situaciji, pa sam napravila pobačaj i tako dalje. Evo, hvala Bogu da to postoji. Koje sve vidove pomoći zapravo ženama pružate? I ne samo ženama, nego i djeci kad se rode i očevima, dakle cijelim obiteljima.
Ovisno o njihovoj situaciji. Znači, majka kada dođe prvi put na razgovor, mi zapravo poslušamo što ona ima za reći. To je, taj prvi razgovor je, bude njima često šok da neko je njih samo poslušao. Znači, ne bude moraliziranje s naše strane, pričanje s naše strane, nego nas zanima što je nju dovelo u tu situaciju da ona morala u svom očaju, u svom jadu otići naručiti se za pobačaj. I onda zapravo tu kad čujemo situaciju, jesu li to situacije, da je završila na cesti, da je to dijete neželjeno, pod navodnicima neželjeno, znamo da ga je Bog uvijek želio, da je to dijete začeto u ovakvim ili onakvim okolnostima, mi to sve poslušamo i po tome zapravo nudimo pomoć. Znači, doslovno imamo majke čiji je život djetetu spasila dvije te riječi, nisi sama. Evo, to nam se dogodilo prije prošle, ja mislim, jeseni, kada nas je jedna gospođa zvala, našu Dijanu, bilo već skoro pola noći. I ona je nju zvala i Dijana se javila i ona je rekla, čuj, sad je bila susjeda kod mene, to je čujte, jel, ne znamo se, kao, bila je susjeda kod mene, ja sam dala vaš broj, ona sutra u 6 ujutro naručena na pobačaj. I kaže Dijana, dobro, dajte joj moj broj, recite joj to, ono, uputila je par savjeta gospođi što da kaže. I ujutro u 5 do 6 je žena stajala ispred vrata ambulante, nazvala je Dijanu, Dijana se javila i u tih 5 minuta ona je samo uspjela reći da neće biti sama. Da ćemo mi sve pomoći, da nikad neće ostati sama. I ona je ušla unutra, legla je na stol i kaže da su samo te riječi odzvanjale. Znači, njoj nije bila financijska situacija problem, njoj je bio problem što je osjećala da će ostati sama. Mama ju je tjerala na pobačaj, sestre su je tjerale na pobačaj i ono što je bilo zanimljivo, ona kad je izašla iz ambulante nije napravila pobačaj, mama ju je čekala, koja je, mama i sestra su je dovezle na pobačaj, ona je izlazila van i one su obje rekle, molim te samo reci da nisi to učinila, ne znamo što nam je bilo. I zapravo su dvije riječi, ona poslije nije trebala konkretnu materijalnu pomoć, dvije riječi su spasile život tom djetetu da neće ostati sama. Naravno, ima majke kojima mi plaćamo stanarine, režije, ne znam, pomažemo im da završe fakultete, autoškole, srednje škole, što god treba, da one danas, sutra više nisu ovisne o našoj pomoći. Hoće li to biti za godinu, dvije, pet, ne znamo, jer ne znamo u tom konkretnoj situaciji, ali pomažemo im da stanu na noge i da imaju dostojanstven život. Ona, dijete, otac djete, tako je u toj priči. Znači, evo, sve što je potrebno da imaju dostojanstven život.
Kako dolazite do sredstava za takav vid pomoći?
Isključivo donacijama. Znači, naša se udruga financira jedino isključivo donacijama. Nije da nismo jel kucali na neke ove projekte i to, ali što se tiče samih, zapravo naš, ono, konkretno kako nama dolaze financije, zapravo su na kraju isključivo donacijama, donacije građana, donacije firmi.
Niste još dobili neki projekt od Europske unije,
ne,
recimo?
Ne.
Dobro, da, ovoga, nećemo komentirati, svaki komentar je tu suvišan. Koji su plodovi? Evo, koje vi vidite, što vidite da se stvarno dobro dogodilo, da ste uspjeli?
Pa evo, plodovi su... Nama najvažniji koji mi uvijek spominjemo je više od 160 spašene djece za koje znamo. I zašto mi govorimo da znamo, to su majke koje su nam se konkretno javile. Prošlu jesen je bilo zanimljivo, saznali smo za 8 spašenih života, međutim samo 3 su bila spašena tu jesen. Ovih 5 majki nam se javilo naknadno, neke nakon 2-3 godine i to cijela zapravo nam je ta jesen bila obilježena time da mi smo tu dobili tu Božju potvrdu, aha, mi to što činimo čini razliku, iako mi to možda nismo saznali odmah. Znači, čak 5 majki se prošlu jesen javilo, jedna je evo prolazila ispred Doma zdravlja u Vrbovcu, prošla je pored naše volonterke koja je bdjela na mjestu bdjenja u Vrbovcu, vratila se natrag sa djetetom od između 2 i 3 godine i rekla je kao, hvala vam, vi ste zaslužni za ovo dijete. I to je to, mi ne znamo, zapravo ona nije tražila pomoć, mi ne znamo što se dogodilo. Prije evo nekoliko godina nam se to dogodilo ispred poliklinike Cito, gdje je tata došao i rekao da su već ušli oni supruga unutra i kroz prozor su vidjeli ljude kako stoje sa natpisima i rekli su da ipak neće pobaciti svoje 5. dijete. Izašli su van i nisu ga pobacili. Javio nam se isto tako, mala je već imala godinu i pol, tako, djevojčica. Tako da evo, to su ti možda konkretni brojke. Međutim, ono što ja mislim da je inicijativa donijela na ulicu, zapravo je donijela u javnost govor o pobačaju. Nešto što je bila tabu tema, sada se zaista govori na puno mjesta. To možda može biti dvosjekli mač, aha, sad smo mi ljude stavili pred ono da moraju izabrat. Ali to nam piše i u Svetom pismu, život ili smrt, život biraj, dakle biraj. I to je to. Znači, tu nema te sive zone. Mi ne možemo biti ali katolici, jel, mi smo ili ali, ja sam protiv, ali neka netko drugi. Znači, naše ulice, naši gradovi su natopljeni krvlju nevine djece, a znamo kako na prvim stranicama Svetog pisma Gospodin govori, krv brata tvoga iz zemlje k meni viče. Znači, i to je jedna duhovna stvarnost koju smo, evo, svjesni i stvarno nekad kad su pomoć ponudite ponovno ostane ta duhovna dimenzija gdje ne, što god da smo rekli, što, kako god da smo financijsku pomoć, materijalnu, bilo kakvu pomoć ponudili, svejedno ostaje taj duhovni dio gdje mi moramo izmoliti da ta majka ipak se odluči za život, da ipak ne pobaci bez obzira na svu konkretnu pomoć koju je dobila. Mm-hmm. Tu jako lijepo svjedoči, evo, pater Marko Glogović, prije nekoliko godina mu se to dogodilo, odgovarao jednu majku od pobačaja, samo su majka, otac i pater Marko znali za trudnoću. I što god je ponudio, ona je samo napisala u poruci tu večer, rekla je da ipak je ona odlučila da oni to ne mogu, da je prvo dijete malo, još imalo je, ne znam, 2 godine i da oni neće sada dijete. Ujutro je stisnula za kvaku i njezino dijete je prišlo i rekla kao, a mama, kad ćeš mi roditi seku ili bracu? Koje nije znalo da je mama trudna i njoj je to bio znak. Ali što se dogodilo po noći? Po noći je pater Marko cijelu noć bio na klanjanju pred izloženim presvetim, molio, aktivirao vojsku molitelja, tako da pobačaj nije samo ta jedna racionalna dimenzija, jer da je to razumski nikoga ne bi radio, nego je to ta jedna duhovna dimenzija koju smo, evo, kroz inicijativu isto jako postali svjesni.
Mm-hmm. Jednom si mi prilikom rekla, sjećam se, da udruga Babe, dakle, udruga za prava žena, šalje vama žene.
Da, znam nam se to događa, zato što oni su isto, što se tiče, na primjer, njihovih sigurnih kuća, prebukirani i onda kada imaju trudnice, onda ih šalju k nama, jer evo, ne znaju, više nemaju ni oni kapaciteta, nažalost.
Da. Dobro, lijepo. Pa evo, rekla si, volonteri, to je bila kiša ili sunce, da, pod kišom, pod kabanicama, pod kišobranima. Što njih drži? Jel piju rakiju?
Znači, prije 6 godina je bilo ono -17, ona zima, ono proljeće, zapravo korizma. To isto bude zanimljivo u medijima. Sad više to ne rade jer korizma se pomiče, jel? Svake godine je drugačije, ali inače se znalo dogoditi kada krene kao korizmena kampanja. Aha, došlo je proljeće, pa im je sad toplije, kao preg zime nisu htjeli biti. I onda baš te jedne korizme je bilo -17, ima tome 6 godina, ja sam bila prvi put trudna tada. I naši su se volonteri izmjenjivali svakih pola sata. Doslovno se nije moglo stajati više, ali nijednu smjenu nismo imali praznu. Znači, ljudi su svakih pola sata na -17 dolazili, stajali, imamo onako zanimljive slike tu ispred bolnice Merkur. U snijegu, znači, ko snjegovići, svejedno su stajali ispred.
To je lijepo i to je jedan poticaj svima nama da ovoga se možda malo više angažiramo i, što ti kažeš, izađemo iz svoje komfort zone.
Da.
Sad ćemo poslušati jednu pjesmu po izboru naše gošće. Oprostite nam, Anđeli. Anđeli, da.
Što je život da ga gaziš, koju vrijednost ima dom? Što je račun da ne platiš, učinjena srca svog? Što je sutra bez početka, što je dodir tijela tog? Što je ljubav kad se bojiš primljenoga dara tog? Oprostite nam, anđeli, oprostite. Oprostite nas reći u vječnosti. Sloboda koja cijenu ima, smišljenoga plana to, sve zbog laži, sve zbog hira, prolaznoga svijeta tog. Tuga, muka, strah i krivnja, ranjenoga srca mog. Ostaje nam samo sjena smrti koja nema grob. Oprostite nam, anđeli, oprostite.
Dragi slušatelji, evo nas ponovo u emisiji Bijela kronika. Danas nam je tema na ulici, a naša je gošća predsjednica inicijative 40 dana za život, Petra Milković. Draga Petra, idemo sad malo krenuti žestoko, odgovori na prigovore. Odnosno, kako bi ti objasnila svima onima koji kažu da to što volonteri rade ispred bolnica ili nije korisno, ili nema smisla, ili je glupo, ili je protiv žena, ili tako nešto. Evo, prvi ono dosta čest prigovor koji čujemo čak i od vjernika, čak i od ljudi koji su za život, koji kažu, pa zar nemate pametnijeg posla nego tamo stajati i moliti krunicu, evo.
Pa ono što je zanimljivo je da se zapravo ljudima koji su u pro-life-u, znači koji su u tom apostolatu za život, najčešće prigovara taj dio zar nemate pametnijeg posla. To se ne prigovara ljudima, ne znam, koji rade za dobrobit kitova ili koji rade, ne znam, za neko druge, u nekim drugim volonterima.
Za spas dupina i mir u svijetu.
Da, za mir u svijetu, doslovno to, ali se nas vrlo često pita zar nemamo pametnijeg posla. Ne bih ja rekla da ovo nije, da imamo pametnijeg posla. Možda nekad imamo nešto što bi vam bilo preče, ali baš sam zato odlučio tu žrtvu staviti i odvojiti svoje vrijeme, zato što i ti nerođeni nisu ne ljudi, oni su ljudi i znamo da život počinje začećem i znamo da nas oni tamo trebaju. Znači, to zar nemamo pametnijeg posla, nama je to pametan posao, nama je to pametno utrošeno vrijeme, milosno vrijeme, ono što naši volonteri često znaju reći, da, dao sam tu sat vremena, dobio sam duplo, tri put, četiri put više. Znači, ne da nemamo pametnijeg posla, nego je to naš pametan posao, to je naš izbor da na taj način utrošimo svoje slobodno vrijeme ili barem kratko neko vrijeme koje možemo.
Vi zapravo spašavate živote.
Da.
Taj prigovor implicira da život čovjeka prije rođenja, a znamo da ta faza traje 9 mjeseci, što da, baš nije malo,
da,
implicira da zapravo taj život nema nikakvu vrijednost.
Točno, da, jer ispadne da zapravo braniti taj život nije pametno. Znači, takav prigovor za nemate pametnijeg posla je zapravo implicira da to dijete je nevažno. Nije bitno hoće li se iko zauzeti za njega, hoće li itko biti njegov glas, hoće li iko njemu pomoći. Znači, ok, to nije pametno i zapravo ta rečenica to implicira. To malo dijete živi od trenutka začeća, od trenutka spajanja muške i ženske jajne stanice, dijete je živo i već ono što se zna da mu 18. dan kuca srce, što evo sad ne znam, nedavno, sad, ja sam sad trudna 15 tjedana, ali kada sam bila ne znam oko 10 tjedana, onda me sin pita kolika je sad beba, kolika je sad beba, ovaj, i ja sad njemu kažem, vidiš beba sad može i plakati. Pa zašto bi ona plakala? Pa dobro, može plakati, možda ne plaće, možda je sredna u trbuhu, ali hoću reći, znači već sa 10-12 tjedana beba može plakati, a mi impliciramo da ona nije ni živa i da zapravo je, nije bitno se za nju zalagati. Sa tom rečenicom, zar nemate pametnijeg posla?
Na taj prigovor nadovezuje se još jedan prigovor koji kaže, zašto se ne brinete za već rođenu djecu?
Mi se brinemo za već rođenu djecu i brinemo se za ovu živu djecu koja još nisu rođena, ali želimo da postanu rođena. Zapravo, to je da budu rođena. Ono što mi se brinemo za njihove majke, znači sve naše mame koje su trudne, one su već rođene, na primjer, koje nose svoju djecu ispod srca, za njih se brinemo, imaju dostojanstven život, želimo im pomagati, znači nama znaju ljudi volontirati od frizerki, stomatologa, odvjetnika, psihoterapeuta, logoterapeuta, svi kojima je potrebno, ginekologa na kraju krajeva, koji nam pomažu da se ta mama stane na noge, da ima prekrasnu trudnoću, jer kako pater Marko Glogović kaže, svaka trudnica je kraljica, znači evo, da se stvarno osjeća tako kao jedna kraljica i da onda nakon poroda, evo, se brinemo i za nju koja je već rođena i za bebu koja je rođena.
Dobro, hvala. E sad ima još jedan prigovor koji kaže, zašto gnjavite žene koje dođu obaviti pobačaj?
Nagnjavimo ih, mi gnjavi ih savjest, to je ono što je važno zapravo reći, da žena kad dolazi na pobačaj, njezina savjest vrlo jako progovara. Meni je, na primjer, zanimljivo, evo ja sam sad već peti put trudna i ja sam od prvog dana bila svjesna da sam trudna. Ja vjerujem da svaka majka ima taj majčinski instinkt, znači da zna. Znači, ok, možda neće shvatiti to prvi dan, ali će znati u sebi da nosi život. I onda ta savjest koja zapravo progovara kad se vidi ljude koji bdiju, koji nikog ne navlače za ruke, ali oni tamo stoje i oni su ta savjest u tom trenutku. Međutim, tu evo jedno svjedočanstvo koje bi voljela baš ispričati vezano za to gnjavite žene, naše jedne majke Laure, koja je sa 16 godina išla na pregled jedan u bolnicu. Mi u Hrvatskoj ne znamo ko ide na pobačaj, znači mi stojimo ispred bolnica, a bolnicama se obavlja sve od oftalmologa do, ne znam, gastroenterologa i ginekologije. I ona je išla na pregled i vidjela je naše molitelje da stoje. I onda ih izvrijeđala onako, da zašto gnjave žene, zašto su tamo, onda nam je to još sve napisala na mail i na Facebook i to je tako ostalo. Mi smo njoj argumentirali, ali ona nije više odgovarala. Nakon jedno 2-3 godine, to je 3 godine, je prošlo kako ona ostala trudna, neplanirano, dečko je rekao što god ti odlučiš ja ću biti uz tebe, što je isto jedna jako važna stvar, tamo gdje muškarac zauzme stav i brani svoje dijete i ženu, ta žena najčešće neće otići na pobačaj, osjećat će se sigurnije. I mi smo uvjereni da barem 50-60% pobačaja se ne bi dogodilo da je otac djeteta ostao uz majku. E, ali njoj je, na primjer, taj dečko rekao kako god ti odlučiš, što je njoj dalo, recimo, slobodu pod navodnicima i obitelju nije ništa podržavala i ona se naručila na pobačaj večer prije, se sjetila da je 3 godine ranije vidjela ljude kako bdiju ispred bolnice u kojoj ona išla na pregled, koje je ona izvrijeđala i tad nam se odlučila javiti na Facebook stranicu, našu službenu i našli smo se odmah s njom istu večer. Sljedeći dan je otišla na pregled sa našom Dijanom, s kojom sam već spominjala, čula je otkucaj srca svog djeteta, što je isto jako važna informacija, jer majke misle da je srce još ne kuca, pa onda eto kao nije to još oduzimanje života. Ona je čula sve na ultrazvuku i kad je izašla van je pitala našu Dijanu, a dobro, zašto vi to radite, vi mene ni ne poznajete. Ali nama je bilo stalo i još nam je stalo i do nje i do njezinog djeteta. Mali Juraj će evo sad skoro 4 godine i ona je prekrasna majka i on je prekrasan otac, tako da je ta jedna priča od gnjavite žene zapravo najjači dokaz što mi tamo radimo. Baš to svjedočanstvo nam je jedno od najsnažnijih zašto smo mi tamo. Od jedne majke koja je kao cura, kao srednjoškolka vidjela, mislila da ih mi gnjavimo, na kraju ostala trudna i javila se ponovno tim ljudima koji gnjave žene. I to je ono isto što je važno, mi možda nećemo saznati, ali možda smo svojim stajanjem, svojim dijenjem promijenili mišljenje ili dotakli srce neke srednjoškolke, srednjoškolca, nekoga koji je tamo samo prošao, a onda će danas, sutra se naći možda u situaciji gdje će morat birati i izabrat će život.
Da, zapravo čini mi se ono što je najteže u vašem apostolatu, u vašem djelovanju, je što vi ne vidite rezultate uvijek. Dakle, najteže je truditi se i raditi na nečemu, a da ne vidiš, da ti ne znaš kome si sve zapravo pomogao.
Istina, mi, možda je to i dobro da se ne uzoholimo, da ne bi bilo kao, aha, vidi kako smo mi pomogli tisućama ljudi, a zapravo možda, možda je baš i dobro da zbog te naše poniznosti i ne vidimo sve rezultate odmah.
I evo, posljednji prigovor, onako išla neka gradacija, ovaj četvrti je možda najžešći, koji kaže da vi tamo stojeći, odnosno volonteri koji stoje, oduzimaju ženama slobodu, autonomiju, odluke i zapravo time njihova prava.
Zapravo, nijedna žena se nama ne mora obratiti u toj situaciji. Ona i dalje ima svoju slobodu, kao što je dao Gospodin, da bira slobodu. Međutim, to je točno ono što smo malo prije pjesme govorili. Ima slobodu izabrati život ili smrt. I imamo puno ono što si napomenula na početku. Puno žena nam je prišlo na mjesto bdjenja i pitalo gdje ste bili kada sam ja to učinila prije 10, 20, 50 godina. Imali smo jednu baku koja je rekla da 40 godina se svaki dan kad baci koricu kruha sjeti svog djeteta kojeg je pobacila jer je mislila da neće imati dovoljno za hranit ih, ne znam koliko, četvero, petero. I tako da taj dio, da žena nema slobodu, ona i dalje ima slobodu, ali ono što je pružaju volonteri naši ispred bolnica je puna informacija. Jer puno njih ne zna kako mi imamo onog malog bebu Peru, što je bebica, puni model bebice od 10 do 12 tjedana, znači kako beba izgleda u trbuhu, i onda dođe i gleda. Znači, žene gledaju i ne znaju. Ne znaju da njihovo dijete, koje je zakonski u Hrvatskoj ubit do 10. tjedna trudnoće, sada tako može izgledati. I ono što, znači, mi pružamo im tu punu informaciju. Da dođu na ultrazvuk, da čuju kucaj srca, da saznaju kako im dijete, da saznaju da mogu dobiti pomoć, jer im se često nudi kao jedini izbor pobačaj. A zapravo im se ne nudi puna sloboda i puna informacija da izaberu onda život ili smrt.
Da, često mi se čini glasovi koji su navodno za izbor, kažu da su za izbor, ali zapravo nisu za izbor, nego su za pobačaj.
Da, točno to.
I to, toga moramo biti svjesni.
Da.
Dobro, evo, ajmo sad ovoga, najljepša stvar koja se dogodila možda iz svog iskustva tijekom bdjenja, dakle na ulici, tijekom volontiranja na ulici.
Ja sam već 10 godina na ovoj inicijativi. Ono što je meni zapravo najljepše je doći ili u ranim jutarnjim satima ili malo kasnijim večernjim. Doduše, kasnije na večer bude puno ljudi, moram reći, znači ono stalno se izmjenjuje i tako, ali meni ovako u tim jutarnjim satima kada sam sama na mjestu bdjenja, onda mi je nekako najmirnije, najviše sam uronjena u to bdjenje, u tu molitvu. To je meni onako neko najljepše vrijeme koje mogu reći i moje, znači vrijeme i za mene, ne samo za bdjenje, nego vrijeme i za mene gdje se mogu odmaknuti a ponovno od drugih, a ponovno biti tamo na pomoći, na usluzi. Evo, to je meni nešto što mi je onako posebno lijepo. Ono što mi isto jako lijepo su reakcije ljudi. Kada vidim, znači da na stranu ove negativne, ne moramo pričati samo negativne, ali one lijepe, na primjer, kada netko dođe, kad priđe, kad se prekriži, kad kaže, ali mogu izmoliti s vama deseticu krunice ili nešto. Evo, to su, na primjer, jako lijepe te povratne informacije da zapravo činimo nešto što čini razliku. To je meni nekako s mjesta bdjenja najljepše, ti ugodni sati kada je lijepo, kada je mirno, kada ti ljudi prilaze, evo ti kontakti možda s ljudima su isto jako, jako lijepi.
Dobro, a koja je možda najteža stvar koja se dogodila?
Joj, na samom početku smo imali dosta ovih protivnika, zapravo ne možemo reći prosvjed, jer mi nismo prosvjed, znači zapravo smo imali prosvjede i znam da je bila je tada se Radnička fronta najavila da će doći prosvjedovati i to, mislim da mi je to bila jedna od najstresnijih situacija, jer sam bila još zapravo skroz ono zelena u tome svemu, mlada, tek smo mi to počeli, to je možda bilo druga, treća kampanja i to je meni bio zapravo najveći stres, ta komunikacija onda sa policijom tamo, čekat hoće li se nešto dogoditi, hoće li s naše strane eskalirati, s njihove strane eskalirati, ta jedna žena koja je urlikala bez ikak, ono, na mene, onako, međutim, ne znam, to sam nekako kasnije, kad sam si razmišljala, dosta stoički sve podnijela, nije izgledalo na van da mi je to toliko stresno, ali nije uopće bilo ugodno. Znači, takve situacije nisu ugodne, nije ugodno, evo, pročitati o sebi nešto što nije istina, tako da te situacije zapravo su dosta stresne. Stresne su i situacije u kojima, na primjer, pomažemo nekoj majci i želimo, evo, to sam još sam bila studentica kad mi se to dogodilo, s njom sam razgovarala ono online putem, izmjenjivale smo poruke i sve i ona je samo napisala u jednom trenutku da je otišla na pobačaj, da ipak neće, znači da ga je već obavila. I meni je tu bilo onako užasno stresno, jesam napravila sve, jesmo mogli još više, jesam premalo molila, jesam li premalo zagovarala, znači ono zapravo se pitaš jesi li mogao još nešto napraviti.
A nekad se osjećaš nemoćan možda. Jer na kraju ipak majka donosi da. Odluku i što god mi učinili, mi ne možemo umjesto nekoga donijeti odluku.
Točno, da.
I onda nam je žao kad ta odluka ode možda u tom
smjeru kojem nismo, da,
kojem nismo željeli. Sad si me sjetila onog našeg Roberta iz Londona, da. Dakle to je jedan gospodin koji je dugo već u inicijativi, kako se on ono prezime njegov...
Kohun,
ima neobično prezime. On je rekao da je to tako volontiranje na ulici najteži posao, najteži oblik apostolata, ali i najuzbudljiviji,
da.
Jer se tu svašta događa, ali se zapravo spašavaju životi. I to je ono što je prekrasno. Dobro, evo i sad za kraj, ono što je uvijek najzanimljivije, od čega se obično krene, ali mi smo do toga došle na kraju, kako je sve počelo i kako si se ti odlučila baš ovome potpuno posvetiti?
Pa sve je počelo 2013. godine. Ono što je zanimljivo, evo, mi ćemo kroz ovu kampanju izdati knjigu baš 10 godina svjedočanstva iz svih gradova. Tu će baš biti lijepo i za pročitati puno tih svjedočanstva. I među osnovom kako je počelo 2013. godine, sam ja bila na jednoj konferenciji. I tada je u Hrvatskoj se ono zahuktalo sve oko referenduma, cijela Europa i svijet su gledali u Hrvatsku kao jedno svjetlo, aha, nešto se tu pozitivno počelo događati. Ja sam se našla na toj jednoj konferenciji gdje su nam različite organizacije iz Europe i svijeta nudile različite svoje znači udruge, organizacije, znači zapravo nudile, prikazivale kako se, ne znam, pomaže beskućnicima, kako ovo, kako ono u njihovim državama, i meni je to sve bilo hvale vrijedno, ali za ništa me nije zaigralo srce, kako bi rekla. Znači ja znam da je lijepo, znači tu sudjelovati, tu, ja sam tada bila studentica, nije mi to bilo to za što sam se zapalila.
Nije me povuklo.
I onda je već zadnji dan konferencije, mi je taj prijatelj s kojim sam bila, pitao me, ja sam čula ikad za 40 dana za život, ja iskreno nisam. On je meni rekao, kao, evo, tu ima jedna cura iz njihove, djevojka iz njihove organizacije, kao, ona bi ti ispričala ono, što su oni, kako oni rade to u Londonu. Ja rekao, dobro, ajde, sad sam čula već hrpu stvari, mogu poslušati nju. I ona je prišla i rekla rečenicu, možda ta rečenica nekom drugom ne bi razžarila srce, ali ona je rekla, mi smo pomoću inicijative 40 dana za život zatvorili dvije klinike za pobačaj u Londonu. I sad to možda ovako zvuči kao rečenica iz knjiga, međutim ona kad je to rekla, meni je to toliko razžarilo srce. Ja znam da smo mi na večer sjedli na večeri i ja sam njima rekla, bilo nas je troje iz Hrvatske, ja sam njima rekla, čujte, od svega što sam čula jedino želim inicijativu. Znači, to je ono što meni gori srce. I već sam održala nekoliko sastanaka sa Robertom Kohunom, tad je on je međunarodni koordinator inicijative, on je meni sve objasnio, a paralelno je naš Ante Čaljkušić dao Bogu rok do Božića te godine da mu odgovori gdje ga dalje vidi. Ante je tada već još, on je tada već i surađivao sa paterom Markom Glogovićem, s udrugom Bedlehem i tako. I onda on zapravo na sam Božić sa tim zajedničkim našim prijateljem s kojim sam ja bila u Briselu, tada na toj konferenciji, on je sjedili su kod Sare i njega kod kuće i kaže on njemu kao taj prijatelj, pa kao jesi čuo za inicijativu 40 dana za život, kaže Ante ne. I on njemu kaže, pa znaš, ima jedna cura u Hrvatskoj koja bi to isto u Zagrebu, koja bi htjela pokrenut. A kaže Ante, pa ja sam baš u molitvi da vidim hoće li mi Bog odgovoriti na molitve, kao gdje će me dalje uputiti. I oni kažu, ajmo se pomoliti, pored jaslica, otvorili su Sveto pismo, otvorili su drugu knjigu Ljetopisa i piše, ako se ponizi moj narod na koji je prizvano ime moje i obrati se, ja ću mu blagosloviti zemlju i tako dalje, to je malo duži citat. Kaže Ante, ja nisam razumio što to znači, ali nekoliko redova piše, iznad piše, odgovorio sam na tvoju molitvu. I on njemu rekao, ma dobro, ajde kao, valjda je to odgovor, i ako ga ne razumijem, može. Ja ću povesti inicijativu. I ovaj, ujutro, na božićno jutro, taj prijatelj njemu šalje promotivni video inicijative 40 dana za život i kaže, pogledaj, molim te, koji je glavni moto cijela inicijativa već zadnjih koliko već postoji, 14-15 godina u svijetu. I Ante otvori video, glavni moto je, ako se ponizi moj narod na koji je prizvano ime moje i obrati se, ja ću mu blagosloviti zemlju i uslišiti molitve i blagosloviti zemlju. I on je odlučio, to je to, mi smo se upoznali, mene je gospodin zapravo tih pola godine pripremao, možda ni ja ne bi iz neba pa nebra došla. I ovaj, nas dvoje smo se upoznali, nikad se nismo se znali od prije, krenuli iz župe Svetog Josipa na Trešnjevci i krenulo je po cijeloj Hrvatskoj.
I ostalo je povijest.
Možete da čitati u knjizi.
Evo, došli smo polako do kraja emisije. Petra, što reći nego hvala ti na svemu ovome što činiš i hvala svim volonterima na svemu što čine, da. Koliko ih ono ima otprilike u Hrvatskoj?
Pa otprilike bude po kampanji oko 2000 različitih ljudi koji dolaze i drže svih tih 36 gradova, iako moram reći da ove kampanje primjećujemo baš znatan porast. Evo, nadam se da će se tako i nastaviti.
Hvala Bogu. Tvoja završna poruka našim slušateljima?
Pa evo, završna poruka je da je ostalo još 28 dana do kraja kampanje, da se nalazimo u cijeloj Hrvatskoj i da doslovno 5 minuta vašeg vremena ispred bolnice doma zdravlja može spasiti nekome život. Pa evo, dođite do 3. studenog i budite taj znak nade, ljubavi svim majkama, očevima i medicinskom osoblju.
Dragi slušatelji, bila je ovo još jedna Bijela kronika, a naša gošća bila Petra Milković, predsjednica Udruge 40 dana za život. Petra, hvala ti na sudjelovanju u emisiji. Emisiju je tehnički realizirao Bruno Salamon. Ja sam Marina Katinić-Plejić. Čujemo se ponovo za mjesec dana i gledamo u novoj Bijeloj kronici. A do tada, hvaljen Isus i Marija.
Zašto me niko ne želi i zar me nikada nisu ni htjeli, a toliko nas malo dijeli da te cijeli život veselim. Pruži mi priliku, molim te, spasi me, ne daj da boli me, usliši sad moje molitve. Ne znaš koliko volim te, ja sam ljubav nevina lijepa, dio tebe sam koji ti treba. Ja sam tvoja nerođena beba što ti je poslana ravno s neba.
Srce kuca, zar me ne čuješ, čovjek sam pa kako ne vidiš, premlada mi nebo bude dom. Tvoja krv i tvoja slika, tvoja utjeha i briga, daj mi samo jednu priliku. Želim se roditi, želim govoriti, želim se smijati i svijetlo svojiti. Ja želim živjeti kao i ljudi svi, tebe zagrliti.
Božje čudo sam, drugo nisam, pa mi recite zašto kriv sam. Ja želim samo ko Ivi dizat i želim sreću donijeti vama. Ne želim da me odnese tama, želim vas grliti, biti s vama. Želim govoriti tata, mama. Ja želim da život počne i biti dijete koje si hoće i sanje trenutak loče, onaj kada ću biti rođen.
Čudo Božje, čudo života, sama nježnost, prava ljepota. Što li će od mene postati?
Pusti da ti život svjetlim ja.